ayollarni go'zalligini bir konkurs qilishga hojat bormi? Shunga munosabatingiz qanaqa?
Birinchidan ayollarni ovozini o'zi avrat deyilgan. Bizning Qur'onni ayol kishi ko'pchilikning ichida o'qish nojoiz deyilganda, ayniqsa erkaklar bor joyda nojoiz deyilgan Qur'on o'qishi. O'shaning uchun ovoz agar chiroyli ovoz bo'ladigan bo'lsa bu yaxshi emas. Konkursda shu ovoz beriladigan bo'lsa. Ikkinchidan go'zallik konkursi deganda hijobni o'zi bilan chiqadimi, ro'molni o'zi bilan chiqadimi? Hijob deganda hijob bu bizani O'rta Osiyo xalqlari ayollar uchun bu paranji hisoblangan. Hijob so'zi bu yopinchiq ma'nosini bildiradi. Endi hijob arabiy so'z bo'lsa, o'sha Indoneziya, Malayziyalarda burka deydi, burka jilbobga o'xshaydi, jilbob deydi, nima Afg'onistonda burka deydi, bizada paranji deydi. Farqi shu, farsda ya'ni Eronda chodra deydi. Faqat nomi boshqa, lekin uni hammasi qaysi ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi fasonda bo'lishidan qat'iy nazar teng bo'lishi kerak. Chunki ayollar o'sha figurasini ko'rsatish kerak emas, tanasini bo'linib turadigan joylarini bildirish kerak emas. Qaysi darajada ko'rinadi u go'zallik konkursi? Men hozir tushunolmayman, nima deyishga ham hayronman hozir. Faqatgina aytishim mumkin, agar shu darajada bo'lib yuzi anaqasidan bilagidan panjalari ochiq bo'lishi joiz, bu mumkin deyilgan. Yuzini ko'rinishi mumkin, lekin qosh yopilishi kerak baribir. Endi unda qas go'zallik ko'rinadi, faqatgina shu kiygan hijobni o'ragan ro'molini qaysi darajada o'rashi namoyish etilishi mumkin endi faqatgina.
Mana men topdim, mana Muslima dunyosi ekan nomi. Tanlovda 20 nafar nomzod eng zamonaviy islomiy liboslarni namoyish etishar ekan va Qur'oni Karimni qiroat qilishar ekan. Rasmini ham ko'ryapman, rasmda boshlarini bittasi ro'mol, bittasi salla, sakaga qoshini tepasi
keng, keng ko'ynaydi.
Keng bo'ladi hammasiniki, keng bo'ladi hammasiniki.
Keng, manaqa figurasi bilinmaydi.
Figura bilinmaydi, yo'q, uzun uzun, ko'p ko'p, latta ko'p ketgan. Keyin endi birovlarniki oq, birovlarniki sal kul rangroq, birovlarniki yashil.
Uni rangida rangi ahamiyatga ega emas bo'ldi. Bu to'g'ri. Agar shu darajada bo'lib uni fasonni, ya'ni fasonni ko'rinishi, qaysi modasini, modasi qaysi ko'rinishidagi o'sha keng, lekin qaysi bichimda bo'lishi, agar nima qilinayotgan bo'lsa, namoyish etilayotgan bo'lsa, bu modalarni namoyish etish bo'ladi. U go'zallik konkursi bo'lmaydi. Modellar konkursi desa bo'ladi. Islomiy kiyimlar, ayollar islomiy kiyimini modellarini konkursi desa bo'ladi bu yerda. Lekin uni go'zallik konkursi deyishga hech qanaqa nimasi yo'q. Nima so'z yo'q. Agar kiyim o'zi bilan bo'ladigan bo'lsa. Endi bu yerda Qur'on tilovat qilish nojoiz. Chunki ayollar ovozi ham avrat deyilgan. Shuning uchun ovoz avrat bo'lgan, lekin chiroyli ovoz baribir xohlasa xohlamasa ozgina erkaklarda qanaqadir bir nimaga qo'zg'olishga o'xshagan narsani bildirishi mumkin. Shuning uchun bu yerda Qur'on faqatgina ayollarni o'zini ichkarisida bo'lganda edi, boshqa gap edi. Endi bu dunyo miqyosiga chiqadigan bo'lsa bilmadim qanaqa bo'ladi. Hali Tataristonda ham bo'ldik shakli islomiy konkurs. Bultur bo'lgan.
Bu yerda qanaqadir protest alomati bor. Mana dunyo go'zallik konkursiga alternativ sifatida maqsadimiz musulmonlarga o'rnak bo'lishga arziydigan islomiy go'zallik borligini ham ko'rsatib qo'yishdi, deyishayotgan ekanda ular.
Bu agar shu darajada bo'ladigan bo'lsa yaxshi bu. Men yomon deyishga ham nima qilmayman, chunki men o'zim ko'rmaganim uchun narsa deya olmayman. Lekin hozirgi faqat kiyimlarni o'zini o'sha go'zalligi bilan uni nimasi bichimini qanchalik o'sha chiroyli qilib kiyib ko'rsatayotgan bo'lsa bu yaxshi bo'ladi.
Endi boshqa tarafdan mana
ochiq chatoq bo'lmaslik kerak.
Mana bilasizmi, O'zbekistondan bitta Rahima G'anima degan ayol narigi nimada qatnashyapti konkursda, anu dunyo go'zalligi tanlovida qatnashyapti, Indoneziyada o'tayotgan.
Ha, bil eshitdim. Ha,
endi bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni bu yerda ham lekin bunaqa ko'milish kiyimida chiqishmas ekan, o'sha Indoneziyadagi islomiy muhitni hurmat qilib cho'milish kiyimida chiqmas ekan, lekin boshqa bemalol chiqishyapti. unga munosabat?
Bo'ldi, shunda endi bu juda ham nojoiz narsa, u Rahima G'aniyevani chiqishi, endi bu endi demokratik yo'nalishdagi ayol, uni munosabat ham bu ayolga munosabat deyishim qiyin, chunki bizda hozir hamma yalang'och, o'sha yalang'ochi bittasi-da endi u. O'shaning uchun u endi o'zini go'zalligini o'sha yerda namoyish, faqatgina nima cho'milish kiyimida chiqmadi degan so'z bilan bu baribir o'sha kelesi, ya'ni tana rangidagi oyoq nimasi bo'lishi mumkin, boldiri yopgan narsasi bo'lishi mumkin, badani ochiq bo'lishi mumkin, boshi ochiq bo'lishi mumkin. Bu endi bu ayollik sifatini yo'qotgani, butun musulmonchilikka tegishli narsa yo'q G'aniyevada. U oddiy bitta ayol, mushrikona mushrika ayol desa bo'ladi uni, muslima ayol emas u. Ammo baribir hamma o'zini musulmon deb tan oladi, balki u ham o'zini musulmon deb hisoblar, lekin uni tashqi ko'rinishidan u musulmon ayol emas. Uni qalbimda bo'lsa bo'ldi degan bilan bu musulmon bo'lib qolmaydi, chunki hozir hamma musulmonchilikni da'vo qilyapti, lekin islom yo'q-u, islomga zarba kelyapti, zarba berilyapti shunaqa narsalar bilan. Ana o'shaning uchun
endi mana bular aytyaptiki, biz dunyoga endi bu nimaga muslima dunyosi tanloviga qaytsak, bular aytyaptiki, biz dunyoga islom naqadar go'zal din ekanini ko'rsatib qo'ymoqchimiz.
Bu yaxshi.
Yaxshimi? Ha.
Yaxshi, chunki islomiy dunyo juda go'zal dunyo, ham oson, ham yengil yashash uchun juda yengil, juda qulay, juda nima islomiy dunyo, ham go'zallik nihoyatda. Bu go'zallikni o'zi bilasizmi, o'sha muomalani o'zida go'zallik bor, qanchalik nafislikni o'zida go'zallik bor. Bu degan so'z, agar ayollar boshini bekitib yursa, yuzini bekitib yursa, yo bo'lmasam tanasini bekitib yursa, bu jirkanyapti hamma deydigan haligi ko'pchilik, mana bizada bor hali ham yuzini bekitib yuradigan, faqat ko'zini ochib yurgan, pishka bo'lib yuribdi, palon bo'lib yuribdi, qarg'a bo'lib yuribdi. Bu chunki insonni, ayniqsa yosh ayolni go'zalligini yashirib erkaklardan o'sha tasoddan saqlash. Keksayganda bilasizmi, men hozir shu qarorga keldimki, keksayganda ayollarni o'sha tanasi yo bo'lmasam baribir keksalik уже yuzi tashqariga ham uradi keksalik, bilasizmi? Ana shunda hali ba'zi bir ayollarni bundoq ko'rasiz, qo'li ochiq keksaygan ayollar, mana meni yoshimdagi ayollarni qo'li ochiq, boldiri ochiq, ko'kragi ochiq deydi, men yopgan bilan baribir ko'kraklarini qatlarida ochiq turibdi, jirkanch paydo bo'lardi. Ha, men ayolda jirkanch buni hatto shu oldin bekitmaydi keksaygan ayol, hammani ko'ziga ko'z qilib yuribdi, bilagini hammasi osilib solib yotibdi deyman. Parvardigor, bekorga ro'mol bilan to'sang, ana ustizga yopinchiqlar yoping deb bermagan ekan, o'z buyruq bermagan ekan, buni farz qilgan ekan, yoshligida uni go'zalligini kasofatdan saqlashdan asrash, ko'z o'sha odamlarni nazaridan saqlash bo'lsa, keksayganda o'shani nimasi bilan jirkanishidan saqlash bo'lgan ekan. Ana shuning uchun bekorga bu narsani Parvardigor ulug' zot, shuning uchun har bir narsani o'z joyida, o'z nimasida egasiga topshir mo'ljallab farz qilgan ekan. Shuning uchun go'zallikni o'sha ayollarni, o'sha yosh ayollarni, yosh muslimalarni qanchalik go'zal, islomiy ayollarni qanchalik, mu'minalarni qanchalik go'zalligini ko'rsatish uchun qilsa bo'ladi buni. Faqatgina uni hali oshkora basharasini ko'rsatib, yo yanmasini, butun badanini ko'rsatadigan, bilintiradigan darajada emas, o'sha kiyimlarini ham qanchalik go'zal kiyinsa bo'lardi ayollar degan maqsadda qilsa bo'ladi. Tuzada hozir bizada tuzadan balanga chiqqan, endi oyog'iga hozir man kech bo'lgan sovuq tushgan uchun oyog'ida lasinaga o'xshagan narsalar kiyishadi, yo shim yo lasina kiyib yuribdi. Bu yog'i tuzadan balanda, beli ixcham, juda sirilgan hammasi, badanni hamma joyi bilinib turadida, o'shani ustida endi hali to'riga o'xshagan qora, har xil rangdagi, har xil rasmli shunaqa gulli narsalarni yopinchiq sifatida yopib yurishibdi. U nima demas, yangi kalta ko'pida ichidan hatto qo'ltiqlari ham ko'rinib turadi, faqat ustidan yopib qo'yibdi, nima qilib ko'kraklari ochiq baribir. Bu faqat moda hozir moda mana nima sezon o'zgarishi bilan kun yil o'zgarishi bilan moda o'zgaryaptiku ana o'sha moda kelyapti bultirlar o'sha yillar turkana moda edi sirrab kiyish ro'molni quloqni orqasidan qilib o'rash bo'yim bilan bo'ldi buni hijobiy ro'mol deyishyaptiku yana ko'klamdan boshlab bu yili 13 yildan boshlab uni ham yig'ishtirib tashladi bizar hukumat hozir hamma yozi bilan yalang'och yurdi desa ham bo'ladi
endi boshqa mavzu ho'p boshqa mavzuga o'tsakda endi musulmon ayoli o'zini eri uchun turmush o'rtog'i uchun yopiq binoni ichida o'sha haramni ichida yasan tushan qilishi o'zini go'zalligini ko'rsatishi mumkinmi har xil shaklda ya'ni bunga qanday
o'zini uyini ichida begona ko'zdan ya'ni nomahramdan butunlay tashqari ichkarida har qancha yalang'och yursin o'zini o'sha mahramini oldida yalang'och yursin endi yalang'och yurmaydi hech qaysi ayol hech bo'lmasa o'sha cho'milish kiyimida bo'ladi hech bo'lmasa bu uni ixtiyoriy narsa u faqat o'sha o'zini mahramini oldida yurishi kerak bu nimada o'sha kalta kiyimdan pardoz qanchalik pardoz qilsa eriga qilsin o'sha o'zini mahramiga qilsin marhamat ko'chada yasan tusan qilib begona nomahramlarga yasan tusan chiqishi nojoiz hisoblangan shuning uchun qoshan yopilsin deyilgan shuning uchun marhamat uyni ichida bo'ladimi o'zi o'sha yotoqxonasida bo'ladimi hovlisida bo'ladimi o'sha ko'p qavatli uyda bo'lsa ham derazasini pardasi yopilgan holda o'sha qo'shni uydagini ko'rmasligi kerak o'sha nomahramni ko'zi tushmasligi kerakda marhamat bemalol qanaqasi yursa yuraversin uyini ichida o'zini mahramini oldida endi sharmandalarchi bo'yi yetgan bolalarini oldida yurishi uyat o'g'il bolalar bo'lsa uyat lekin o'g'il ham mahram hisoblanadi endi jahardan tashqari ochiq yurish onaga nojoiz albatta hatto bilasizmi bizam buvilar o'zi yozda maxs kiyib olishardi nimaga yozda maxs kiyasiz voy anta akang bo'yi yetgan akang bor amaking bor dodang adang bor shularni oldida boldirimni ko'rsatib yuramanmi deyishardi bizmi ko'rdingizmi o'zlarini haqiqiy mo'mina ayollar hatto o'zini bolasini oldida boldirini ko'rsatib yurishga hijolat qilishar ekan yengi uzun kiyishgan har doim keng ko'ylak kiyishgan yoqasi it yoqa deyishardi o'sha yoqasi tomoqqachan bekiladigan ro'mollari bor endi uyni ichida ro'molni orqadan o'rab yurishardi mana lekin paranjida o'tib ketishdi man buvimgilar hammasi paranjida o'tib ketishdi o'tishguncha mana shu 66 yillargacha paranjida o'tishdi man uni nima qilmayman esli ko'p katta ayolman ana o'shaning uchun uyini ichida marhamat qanaqa yursa yuraveradi ayol o'zini mahramini oldida
mana endi 20 tanlash kerak ekan tanlov masalasi bir biridan yaxshi bo'lar hammasi yopilgan qanaqa tanlanadi kriteriya
mana endi shu yerda bilasizmi qanaqa faqatgina uni yuz ko'zi yuz tuzilishidagi go'zalligi emas uni o'sha kiyim bilan go'zalligi tanlanadi hozir man tushunishimcha endi afsuski endi bu yerda qur'on tilovati ham bor ekan endi ovoz ham tanlanar ekanda bu yerda ovoz ham o'sha tajvid bilan o'qish qanaqa chiroyli o'qish bu ham bo'lar ekan bu bo'lmaganda yana ham yaxshi bo'lardi mayli bu ham kerakdir balki nimalarga boshqalarga ibrat bo'lish uchun qanchalik ayollar qanchalik chiroyli qur'on o'qiydi buni ibrat qilish uchun ham balki bu qur'on tilovatini ham olishgandir lekin ayollarni nomahramlar oldida ovozini chiqarish nojoiz hisoblangan shuning uchun namoz ham ichida o'qiladi ovoz chiqarib o'qilmaydi ayollar ovoz chiqarib o'qilmaydi namozda mana shu anaqa gap
yana bitta savolim bor bunga taalluqli mana shu kiyim libosga taalluqli mana yaqinda Germaniya federal sudyasi demak musulmon ayollarni farzandlari musulmon qizlar maktabda o'g'il bolalar bilan birga cho'milsin dedi faqat burkini kiysin dedi burkini deganingiz bikini bilan burkani qo'shilgan so'zi ya'ni hamma yog'ini yopib turadigan cho'milish kiyimi
ilgari sovet davrida bizada ham bo'lardi, hamma yog'ini yopib turadigan cho'milish kiyimi, o'sha ko'palik deyilardi, shonni tizzadan yuqorigacha ham bo'lardi bir xillarida, yaxshi ko'palliklar bo'lardi ilgari. O'rislar ko'proq cho'milardiku, endi kamdan kam o'zbeklar, hali o'zbek ayollar, endi kattalarni bilmadimi, biza o'rta tabaqadagilar deyarli unaqa erkaklar oldin cho'milmas edi o'zlar deb, agar mabodo man ko'pincha komandirovkada bo'lganim uchun boshqa joyga ketardi o'zi bizni ayollar deb, o'shanda ham ko'ynaydi cho'milardi o'zi deb, erkaklardan tashqarida cho'milgan taqdirda ham ko'ynaydi cho'milardi o'zi bizni. Endi man bir ikki bilaman o'shanaqa ko'palnikni o'shanaqa yopiq yashab, keyin keyin ochiq bo'lib ketdi, balki o'shani qo'llayotgandir haddan tashqari. Endi bolalar bilan cho'milish bilmadim, endi u yevropa xalqi ko'plar ichida bu urfku, endi faqat hozir sag'al yopgan bo'lishi mumkin endi.
Mayli, demak alohida cho'milgani ma'qul deb o'ylaysan?
Alohida cho'milgani ma'qul, ha. Baribir xohlasangiz xohlamasangiz, masalan bizani nimalarda shu yerda mana tolaga chiqishardi, chiqishganda ayollar alohida cho'milishadi, lekin afsuski o'sha yo'lni ustida bo'lgan joyni man o'zim ko'rib keldimda, bir 3-4 yil ilgari, bir kunga chiqqandim, chiqqanimda o'sha yerda ko'rib keldim, o'sha muslima ayollar cho'milishdi hammasi, to'g'ri, havasi ko'ynaydi, cho'milishdi, lekin atrofdan erkaklar o'tib ketaverdi. Man cho'milganim yo'q, man aytdim, voy, bu yerda qanaqa cho'milyapsizlar, hammasi erkaklar o'tib ketyaptiku, desam a nima qilaylik, borib boshqa joy yo'q deyishdi. Yaxshimasku, muslima ayollar o'shalar, demak hozir hamma narsa aralash quralash bo'lib ketgan zamon ekan.